Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su redovi pred javnim kuhinjama u Sarajevu sve veći.
Sad mi je najteže kako sam se rodio. Ovo ja smatram ko da prođe, ne da se preživljava.
Čućete Igorana Ješića, predsjednika općine Inđija i člana Demokratske stranke, koji smatra da pregovori oko vlade Srbije traju predugo zbog neodlučnosti te partije.
Na kraju se pokazala kao pogrešno odbacivanje Mlađana Dinkića, da to dovelo do oslovljavanja strane SPS-a i imamo sad prosto jednu kočnicu koju se nadam da se danas utrži tekšta otkočiti i razrešiti se problem oko same vlade.
Što mogu skupštinski odbori kada raspravljaju o pljački, malverzacijama, lošim privatizacijama, primjer iz Crne Gore?
Mi nismo sud, mi nikoga ne možemo da osudimo za to što je neko tamo nešto opljačkao, neko prevario, ostavio radnike bez posla, ali možemo politički u odnosu na to pitanje da se odredimo.
Izborni hrvatske nogometne reprezentacije oštro osudio rasističke ispade skupine hrvatskih navijača.
Takve navijače ni ja ni moji igrači ne želimo da se pojavljuju na stadionima, ne želimo da nas bodre. Mi smo sve samo ne rasistička zemlja i zato moramo još biti ljuči na tu šačicu počinitelja i napraviti jednostavno sve da to ne minimaliziramo, nego da sankcioniramo i istrijebimo iz naše zemlje.
Priznati pravopisno neispravan odgovor u završnom ispitu bila je prva dilema koju su pred učenike osnovnih škola u Srbiji postavili u Ministarstvu prosvjete.
Rekli smo da je bilo vama lako.
Ne, treba da nam da izazov.
Da, treba da nam da izazov, ovo je bilo sve što lako za nas.
Za sve baš lako.
Da, sve. Da. Čak i za njega.
Mislim, ja.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ni u strahovitoj, do sada neviđenoj krizi koja potresa i mnogo snažnije privrede, a kamoli srpsku koja je na izdisaju, ni nakon upozorenja Fiskalnog savjeta o katastrofalnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, političari Srbije nemaju svijest o veličini problema. O tome svjedoči i to što su Demokratska stranka i njen lider Boris Tadić, kandidat za premijera, vreć pročerdali cijelih 45 dana i još nisu sastavili vladu. Ništa iznenađujuće ocjenjuju promatrači srpske političke stvarnosti. Više u priči Branke Trivić.
Čovjeka koji je izgubio izbore, koji je u izbornoj noći u jednom dahu okrivio intelektualce za svoj poraz i obećao da neće biti premijer nego da će otići u neki drugi film, najprije nismo uopšte vidjeli na ekranima u postizbornim danima. Dok je bio u pećini ližući ranjenu imperijalnu sujetu, stranački zavisnici su Tadića danima molili da se prihvati dirigentske palice nad budućom vladom i on je najzad pristao. Evo ga sad kako u starom zakulisnom maniru bez ikakve žurbe ili naznake da namerava da se hitno okrene gorućim ekonomskim problemima zemlje, više od mjesec dana smatra i razmatra koliko mu je lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić povredio sujetu i da li da ga primi u redove svoje vlade. Odmah nakon izbora, dakle, građanima Srbije, njihovi stari novi političari, predvođeni DS kandidatom za premijera, pokazuju svoju uvežbanu aroganciju i neodgovornost. Iako su joj se domučnine udvarali u predizbornoj kampanji, sada, nakon izbora, ne pokazuju baš nikakvu političku odgovornost prema srpskoj javnosti, koju i ne obaveštavaju o tome šta se zapravo dešava u tim stranačkim pregovorima, baš kao da to nije od opšteg i javnog interesa. I dok društvo do izbora samouverenih DS-ovskih zvezda i dalje bespogovorno aplaudira vođi, koji vaga kao da ima sve vreme sveta u najuređenijoj državi na planeti, kritike na njegov račun počinju da stižu od strane onih iz redova njegove stranke koji znaju šta je prilježan rad i odgovornost prema građanima. Predsjednik opštine Inđija i član Demokratske stranke Goran Ješić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da neprimereno dugo traje formiranje nove srpske vlade. Ocenjujući da bi u budući kabinet morali ući Ujedinjeni regioni Srbije i Liberalno-demokratska partija, Ješić kaže da Demokratska stranka nije smela da zaobilazi lidera URS-a Mlađana Dinkića na početku tih pregovora.
Na kraju se pokazala kao pogrešno odbacivanje Mlađana Dinkića, da to dovelo do oslovljavanja strane SPS-a i imamo sad prosto jednu kočnicu koju se nadam da će se danas utrži tekšta otkočiti i razrešiti se problem oko same vlade. Ali mislim da sam rezultat izbora govori ka tome da se te snage morali jediniti što pre i započeti ono što su strukturne reforme srpskog društva koje nažalost nismo radili u prethodnom periodu.
Socijalistička partija Srbije, dodaje Ješić, bila solidan partner i zapravo je čekala odluku Demokratske stranke, ali ova svojom neodlučnošću dovodi do toga da svoje tradicionalne partnere gurne na drugu stranu, ka Srpskoj naprednoj stranci. Upitan šta je razlog što je Tadić dugo odbijao Dinkića i da li iza toga stoje lični razlozi, Ješić kaže...
To je pitanje za one koji vrše pregovore, ali ako su lični razlozi, neprimjereno je u javnom prostoru da se tu nalaze lični animoziteti, jer prosto mi smo neki javni službenici koji treba raditi u interesu svih građana, a ono lični odnosi među nama su sporedna stvar. Na kraju niko ne treba tu da bude pijeti nisak, im prosto treba raditi pozor čega su građani izabrali. Ja se nadam da nije to u pitanju, nego da je pitanju neka druga matematika koja u svakom slučaju je došla do kraja i mora da se razreši ta formula koja je već zapetala se u proteklih nekoliko nedelja i da se formira konačno vlada i počne se raditi.
Nad činjenicom da su se tik što je prošlo glasanje, političari Srbije ponovo resetovali na svoj stari program arogantne ravnodušnosti prema gorućim problemima zemlje i građana, što arče vreme baveći se sopstvenim sujetama i ogledalima, zašto i gladan narod povrh svega toga još i izdašno plaća, ne treba se mnogo čuditi, ocenjuje sociolog Srećko Mihajlović, podsjećajući međutim da su zato odgovorni i sami građani, jer su 6. maja takve političare izabrali.
Dakle, mi smo izabrali njih, jer su nam bile oči zavezane, jer su nam bile uši zapušene. Šta smo radili? Uradili smo to što smo uradili i sad kusamo tu čorbu. Tako da ne treba se tu nešto naročito iznenađivati nad tom činjenicom. Onaj koji očekivao više i bolje, taj se verovatno odlučio da glasa belim listićim. Oni koji su se nadali, evo, pokazalo se još jednom da su nade izneverene.
Uostalom, kao u posljednjih 20 godina, Srbija ima političku klasu i političku elitu koja je nesposobna i ona uporno iz dana u dan tu svoju nesposobnost dokazuje, kaže Mihajlović i dodaje.
Građani također nisu dorasli problema u kojima su se našli i onda imamo stanje stvari tako kako je. Od onih od kojih bi čovjek mogao da očekuje više ili trebalo da očekuje više, znači ne inteligencija, također se pokazala nedoraslom postojećoj situaciji. Čak i taj fiskalni savjet koji se hvali u posljednje vreme, mislim, šta je on rekao mnogo novog što građani nisu osjetili na svojim leđima i što nije u okolnim zemljama i u zemljama u sličnom položaju rečeno. Dakle, i oni su nedorasli jer nisu rekli na vreme. Lako je sad pričati, sad mogu i babe o tome da pričaju, uostalom osjetili smo svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je svrstana na popis 20 zemalja svijeta u kojima se najjadnije živi. S indeksom siromaštva koji iznosi 47%, inflacijom od 4% i nezaposlenošću od preko 40%, Bosna i Hercegovina se našla u društvu s Kenijom, Zimbabveom i Iranom. Javnost nije iznenađena time jer, kako kažu, u državi u kojoj žive prosječna plaća je oko 400 eura, a potrošačka korpa gotovo je dvostruko veća. Ako je vjerovati ocjenama analitičara, socijalna slika neće biti ništa bolja ni u narednim godinama, prenosi Aida Đugum.
Korice hljeba u Bosni i Hercegovini danas su mnogi željni. Pred vratima narodne kuhinje u Sarajevu red je iz dana u dan sve duži. Na jedan topli obrok i veknu hljeba čekaju i stari i mladi.
Uglavnom nismo gladni, ja dođem ovdje, nemam karticu i samo kuhinju.
A eto, nekad ne dugim, koljena me bole, nema ni hrskavice.
Pa baš donese, jel?
Pa neko ne donese niko.
Da nije tetke i da nam se ne brine, bilo bi nas oko ceste i mrtvo. Sad mi je najteže kako sam se rodio. Ovo ja smatram ko da prost, ne da se preživljam.
Direktorica Narodne kuhinje Stari grad Zilha Šeta, ili kako je Sarajlije zovu tetka Zilha, kaže da se u posljednje dvije godine struktura korisnika kuhinje promijenila.
Sad su najviše mladi ljudi sa djecom poslije Daytona koji su 2011. i 2012. ostali bez posla. Jako je tužno kad vam u 3 sata dođe pred kuhinju i kaže imaš li samo hljeb. Nikad mi niko ne traži dodatno konzervu ili jedan sir, nego traži hljeb.
U posljeratnim godinama na ulicama BH gradova veliki broj djece, žena i starih svakodnevno prosi. Senada Osmanović, majka troje djece, kaže da je prinuđena pružiti ruku da bi prehranila porodicu.
Ja sam na birovu već ima 15 godina. Nikad nisam ni jednu poslu dobila od njih. Privatno radim ženama po kućama, ko me pozove. A došla sam u takvoj situaciji da nemam djeci da preživljavam. Od 99 maraka imam dječjeg doplatka na troje djece. Ja sam izašla danas na ulici da pružim ruku. Da mi neko kupi djeci da jedu. Ne tražim novac, tražim hranu.
Iz dana u dan, gubeći nadu, grupa radnika čeka priliku da zaradi dnevnicu. Posao dobiju ponekad tek nakon 10 dana čekanja.
Ma ima posao, ubićma se, vjeruju. Poleti, sjedi, poleti, lezi po vas da. A je. Ema posla, da vidiš.
Dođe, ali rijetko. Dođe. Ne biramo posao, svaki posao radimo, ali...
Jeste svaki dan ovdje?
Svaki dan. Svaki dan, barem 15 ljudi ovdje ima uvijek.
Mnogima nisu dostupni ni narodni dućani u kojima su cijene niže do 30%, nego u ostalim trgovinama. Pravo na kupovinu imaju penzioneri, nezaposleni i osobe sa neregulisanim statusom, kaže direktor Narodnog dućana u Sarajevu Mesud Lakota.
Gledamo prošlu godinu, odnosno cijene u prošloj godini, dođemo do zaključka da je prošla godina bila skuplja na onu prethodnu za 6,5% u ukupnoj potrošačkoj korpi koja se kreće oko 42 artikla. Ova godina, evo, napravit ćemo neku analizu u ovih prvih 6 mjeseci, sigurno doćemo do saznanja da je i ova godina, ako ništa u nekoliko procenata, će biti skuplja nego ona prethodna. Nažalost, situacija je jednostavno taka da kada pogledamo naše članove, odnosno kategorije koje kupuju ovdje, onda vidimo da se i ovdje smanjilo prije svega ta potrošačka korpa.
Vapa je većine stanovništva koji živi ispod granice siromaštva BH političari ne čuju. Zemlja političke nestabilnosti, pa zbog toga i nerazvijene ekonomije, u kojoj ne postoje socijalni programi, teško da će krenuti naprijed, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
Nekada nije najvažnije kakvo je trenutno stanje. Nekad je bitnije kakve su tendencije, jer nam tendencije govore kakvo će stanje biti sutra. Nažalost, u BiH ovakvo stanje traje već dugo i sve relevantne tendencije su bile takve da se ovakav ishod, odnosno ovakav rezultat mogao predvidjeti i prije 10 godina. Mi zapravo imamo ne samo stagnaciju, nego imamo kretanje unazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je više od 3 mjeseca, no bitka za gradonačelnika Banja Luke uveliko se vodi. Pojedine stranke iz Republike Srpske su izašle s imenima kandidata, druge još uvijek kupuju vrijeme i kalkuliraju s imenima. Analitičari procjenjuju da će odnos snaga ovoga puta biti drugačiji. Dijelom su zato zaslužni, tvrde, banjalučki protesti protiv urbicida, kriminala i korupcije. Više zna Maja Bilajac.
Vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata predložio je nedavno Slobodana Gavranovića, dugogodišnjeg predsjednika Skupštine grada Banja Luka, kao kandidata za mjesto gradonačelnika u najvećem gradu Republike Srpske. Opozicija nije uspjela izaći sa zajedničkim kandidatom za istu funkciju. Koplja su se lomila mjesecima, a spominjala su se imena nestranačkih ličnosti, kao što je ekonomistica Svetlana Cenić i glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko. Sve ipak ostalo samo na spominjanju. Pod izgovorom da se sa drugim strankama ne može postići dogovor, u Srpskoj demokratskoj stranci se kao kandidat za gradonačelnika spominje njihov poslanik u entitetskom parlamentu Nenad Stevandić. Profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Đorđe Vuković podsjeća da je SDS na državnom nivou u koaliciji sa SNSD-om.
Mislim da na nivou Banja Luke možemo očitovati, bar kako danas stvari stoje, jedan dogovor između SNSD-a i SDS-a o podjeli plijena.
Novost je međutim što se kao kandidat Partije demokratskog progresa i Demokratske partije spominje lider DP-a Dragan Čavić. Kada je riječ o vladajućem SNSD-u, doskora se kao njihov kandidat spominjao sadašnji gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović. Analitičari tvrde da se od njega nije slučajno odustalo, a da su povod tome protesti protiv urbicida u Banja Luci. Novinar portala Buka Elvir Padalović.
Mislim da je ova nenominacija Dragoljuba Davidovića jedna logična posljedica svih ovih dešavanja unazad mjesec dana u Banja Luci. Davidović, naime, kao prvo ulazi u svoj treći mandat kao gradonačelnik Banja Luke, da je kandidovan, a opet njegovo ime se i najviše spominje na ovim Banja Lučkim protestima, tako da je sasvim razumljivo da ga nisu nominirali za gradonačelnika Banja Luke.
Drugi su opet mišljenja da je Banja Lučki ogranak SNSD-a, koji je pod uticajem člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, iskoristio loš rejting aktuelnog gradonačelnika te nametnuo svog kandidata, politička analitičarka Tanja Topić.
Sasvim sigurno je da će ova situacija vezana za park nanijeti štete vladajućoj partiji i sasvim sigurno da je to izbori koji slijede lokalni vrlo dobra prilika da zaista vidimo da li je došlo do tog buđenja, znači o kojem govorimo, ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Kakve su mogućnosti Skupštine Crne Gore da istraži slučajeve korupcije, otkrije pozadinu loših privatizacija i razloge što je veliki broj poduzeća bankrotirao? Kakve su ovlasti Skupštinskog odbora koji je trebao otvoriti parlamentarnu istragu u slučaju korupcije tokom privatizacije Telekoma? Sve su to pitanja s kojima se suočavaju odbori Crnogorske skupštine, čijem će sazivu uskoro biti okončan mandat, priredio Srđan Janković.
U trenutku kada sadašnjem sazivu Crnogorskog parlamenta ističe mandat jer se parlamentarni izbori očekuju na jesen, skupštinski odbori koji se bave kontrolom privatizacija i parlamentarnom istragom još uvijek imaju niz neriješenih pitanja o djelokrugu rada, dokle mogu duboko kontrolisati procese privatizacija, istražiti moguću korupciju i razloge loših privatizacija. Ta pitanja su otvorena na sjednici Skupštinskog odbora za kontrolu i praćenje privatizacija, čija je tema bila kontrola preduzeća Vectra Montenegro vlasnika Dragana Brkovića, čiji je stečaj pred Privrednim sudom tražila mađarska OTP banka zbog višemilijonskih nevraćenih kredita. Između ostalog je otvoreno pitanje da li parlament može da se bavi kompanijom koja je u stečaju, Hidajeta Bajram Spahić iz Socijaldemokratske partije.
Kod mene postoji dilema da li u situaciji kada je nešto prodato kroz stečaj imamo mi pravo da vršimo kontrolu takvog kupoprodajnog odnosa.
Skupštinski odbor za kontrolu i praćenje privatizacije radio na slučajevima privatizacije Željezare, Elektroprivrede Crne Gore i drugih preduzeća i donosio zaključke koji su političke prirode, što znači da Skupština ne može da ulazi u oblast i nadležnosti pravosuđa, predsjednik komisije Andrija Mandić.
Mi nismo sud, mi nikoga ne možemo da osudimo za to što je neko tamo nešto opljačkao, neko prevario, ostavio radnike bez posla, ali možemo politički u odnosu na to pitanje da se odredimo, a postoje sudovi, tužilaštvo koji će odmjeravati koliko je čija krivica.
Komisija bi trebalo da prati novu privatizaciju koja je obavljena kroz stečaj Željezare u Nikšiću, koju je otkupila turska kompanija Toš Čelik. Ovo je četvrta privatizacija Željezare, a prethodne tri bile su neuspješne. Komisija je podijeljena po pitanju na koji način treba pratiti izvršenje obaveza turskog investitora. Branko Radulović smatra da treba posjetiti Željezaru, a Zoran Jelić iz Demokratske partije socijalista je protiv.
Zato bi želio da naša komisija radi preventivno, da za mjesec dana posjetimo menadžment i samu Željezaru.
Mi smo imali posjećanje radi poziv od Vektora Jaktića da posjetimo tu kompaniju i nismo posjetili, znači, Vektora Jaktića. Sada nemamo poziv za Željezaru i mi sami idemo tamo da, koji su to aršini, kako to, na koji način to radimo.
Činjenica je da mnogi parlamentarci imaju stav o određenoj privatizaciji, kao što je davanje koncesija na šume kompaniji Vectra Dragana Brkovića. Ti stavovi se uglavnom ocjenjuju političkim. Branko Radulović iz Pokreta za promjene nema dilemu kada je riječ o Brkoviću.
Jer očito da u velikoj mjeri je taj čovjek radio nešto protivzakonito, kao što je uvijek i radio od 90. godina, to nije nikakva novost što se tiče njega.
Najveća snaga poslanika je u tome da su u mogućnosti da iznesu političku kvalifikaciju na račun rada određene kompanije ili nezavisne agencije. O tome govori dijalog između Radojice Živkovića iz Nove Srpske demokratije o Komisiji za hartije od vrijednosti i odgovor direktora te institucije Zorana Đikanovića.
Imam veoma negativno mišljenje o Komisiji za hartije od vrijednosti, da je to sve u skladu sa očuvanjem nelegalno stečenog bogatstva uske grupe ljudi i da je Komisija za hartije od vrijednosti jedna od glavnih stubaca u toj hijerarhiji očuvanja privatne države i privatnog biznisa koji je na štetu svih građana Crne Gore.
Gospodin Živković je ponovo kvalifikovao komisiju na način da očuva, kako ste rekli, da je jedan od stubaca očuvanja privatnog biznisa i privatne države. To su vaši lični pogledi. X puta sam javno rekao, oslobodite se vašeg imuniteta, pa ću vam lako dokazati jeste li u pravu ili ne. A vi ste na to odgovorili da vi politički govorite, a ne stručno, i da na to imate pravo. Potpuno se slažem, ali ja to ne mogu komentarisati.
Već nekoliko mjeseci je prošlo od inicijative da se otvori parlamentarna istraga o privatizaciji crnogorskog Telekoma, za koju su američke financijske vlasti utvrdile da je bilo korupcije u nivou od preko 7 miliona eura. Parlamentarna istraga nije još započela, a nalazi se u fazi kada Skupština tek treba da usvoji zakon o parlamentarnoj istrazi. Taj zakon bi trebalo da omogući saslušanje svih učesnika u procesu privatizacije, bez obzira da li su oni sada na javnim funkcijama ili su u međuvremenu napustili javnu službu. Neizvjesno je da li će taj zakon biti usvojen do kraja mandata ovog saziva parlamenta, a time i kada će parlamentarna istraga početi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski nogometni izbornik Slaven Bilić i Hrvatski nogometni savez oštro su osudili rasističke ispade na utakmici protiv Italije u prošli četvrtak. Zbog tih ispada UEFA je protiv Hrvatskog nogometnog saveza pokrenula disciplinski postupak, a organizacija Nogomet protiv rasizma u Europi zatražila je da se Hrvatsku oštro kazni za primjer drugima. Priču ima Eni Zebić.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić oštro je osudio rasističke ispade skupine hrvatskih navijača protiv talijanskog tamnoputog igrača Marija Balotelija na susretu u četvrtak u Poznanju tijekom europskog nogometnog prvenstva.
Takve navijače ni ja ni moji igrači ne želimo da se pojavljuju na stadionima, ne želimo da nas bodre. Mi smo sve samo ne rasistička zemlja i zato moramo još biti ljuči na tu šačicu počinitelja i napraviti jednostavno sve da to ne minimaliziramo, nego da sankcioniramo i istrijebimo iz naše zemlje.
Europski nogometni savez u subotu je objavio kako je pokrenut disciplinski postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog događaja tijekom susreta drugog kola skupine C na Euro protiv Italije igranom u četvrtak u Poznanju. Postupak je pokrenut zbog paljenja baklji i njihovog bacanja na teren, te zbog nedoličnog ponašanja hrvatskih navijača, rasističkih povika i rasističkih obilježja, stoji u UEFA-inom priopćenju. Naime, krajem prvog poluvremena, kada je sudac svirao prekršaj nad Balotelijem, dio hrvatskih navijača je počeo s ponašanjem glasanja majmuna, a u drugom poluvremenu u smjeru Balotelija bačena je jedna banana, i to sa tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. Za Bilića je to apsolutno neprihvatljivo.
Mene to vrijeđa i osobno i kao Hrvata, i kao roditelja, i kao sportaša, i kao čovjeka koji dolazi iz jedne moderne, otvorene, jako tolerantne zemlje u kojoj je de facto svako dobrodošao.
Dodajmo ovdje kako su ove Bilićeve izjave dobile malo ili nimalo prostora na nacionalnim televizijskim programima. I Hrvatski nogometni savez priopćenjem je osudio devijantno ponašanje dijela navijača, podržao UEFA-inu istragu sa ciljem da se pronađe počinitelje i apelirao da Hrvatska nogometna reprezentacija ne plaća za ekscese huligana koje treba izolirati sa sportskih događaja. Naime, izvršni direktor organizacije Nogomet protiv rasizma u Europi, Pjara Povar, zatražio je da UEFA napravi primjer od Hrvatske i drastično je kazni za rasizam njenih navijača tijekom susreta s Italijom. Po njegovim riječima, vrlo je jasno što treba napraviti. Treba nam poruka od samog vrha, od čelnih ljudi europskog nogometa, da kažu bez obzira u kojem smo okruženju, bez obzira na okolnosti u kojima se turnir održava, kako postoje neke stvari koje su neprihvatljive. Nogometni stručnjak sa 35 godina staža i međunarodnim referencama Duško Grabovac za naš radio pozdravlja ova jasna očitovanja protiv rasizma izbornika Bilića i HNS-a.
Mislim da se protiv toga ne samo u nogometu nego svugdje treba boriti, tako da ovo je sigurno veseli i dobrodošlo je.
Grabovac ima dvije poruke. Prvo, nužno je uvesti red u domaći nogomet i drugo, incidente radi manjina.
I evo sad sam bio na utakmici u Poznanju gdje je bilo skoro 70% hrvatskih navijača, reakcija je bila jednodušna, cijeli stadion je počeo zviždat kad su uletile te tri baklje, ne. Tako da mislim da uvijek i većina ljudi navijača su protiv toga i žele uživati u nogometu. A sad ispade nekolicina, treba ih kao prvo oštro sankcionirati, a kao drugo treba tome
priču kompleksno, sve ove stvari koje su loše u nogometu iskorijeniti, pa će onda i navijači postati onakvi kako bi željeli.
Hrvatski nogometni savez već u dva navrata unazad 4 godine kažnjen zbog rasističkih ispada navijača, a kažnjeno je i više klubova. Na ovogodišnjem euru već je kažnjen sa 25.000 eura zbog toga što su navijači bacali baklje na teren tijekom susreta sa Irskom. Novčano su kažnjeni i Poljska i Rusija, koje su već ispale iz daljeg natjecanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Učenici 8. razreda u Srbiji polagali su završni ispit za upis u srednje škole. Konačni rezultati bit će poznati 25. juna. Svemu je prethodila polemika oko bodovanja točnih odgovora i pravopisnih grešaka. Stručna javnost je reagirala na olako obaranje standarda da je za točan odgovor dovoljno znati ime nekog pisca ili znanstvenika, ali ne i pridržavati se pravopisa, tako da je moguće ime i prezime napisati i malim slovom. Može li se ovakvim kriterijima graditi buduće generacije obrazovanih ljudi? Istraživao Radovan Borović.
Priznati pravopisno neispravan odgovor u završnom ispitu bila je prva dilema koju su pred učenike osnovnih škola u Srbiji, ali i pred stručnu javnost stavili Ministarstvo prosvjete u polaganju takozvane male mature. Učenike osnovne škole oslobodioci Beograda posjetio i ministar prosvjete Žarko Bradović, a njih smo pitali da li su testovi bili teški i kakve rezultate očekuju.
Vam je bilo teško završavanje?
Ne, bilo je lako. Možda je bilo par zadataka oko kojih sam se razmišljala, ali glavno je bilo lako.
Pravopis ili gramatika, šta je bilo važnije i šta je bilo teže?
Pa ni jedno ni drugo, bilo je oko vukovih reforma sam se razmišljala, ali nije bilo ni to teško.
Šta vam kaže ministar, momci?
Pita nas je li bilo teško, da li je bilo nešto da li je bilo nešto što nismo razumeli, tako da...
Šta ste vi rekli, ministar?
Rekli smo da je bilo veoma lako
i da... Da nam da izazov.
Da, treba da nam da izazov, ovo je bilo sve više lako za nas.
Za sve baš lako?
Da, sve. Da. Čak i za njega.
Mislim,
ja.
Za deca.
Kako je taj bio?
Pa ne znam, nije bio mnogo težak, bilo je par zadataka onako malo zbunjujući i tako, ali ovo ovako, ostalo je bilo lako.
A vama?
Da, trebalo je dosta da se čita što je bilo malo dosadno, ali manje više su bili laki, samo natjerate da misliš, pa onda možda kiksneš bilo kad.
Zbog ranijeg uputstva Ministarstva prosvete i nauke, za koje ministar sada tvrdi da se neće primjenjivati, bilo je predviđeno da ako učenik ponudi tačan odgovor, ali ga pravopisno pogrešno napiše, taj odgovor bodovat će se kao ispravan. To je u javnosti izazvalo revolt roditelja i stručne javnosti. Evo šta je na to odgovorio ministar Žarko Obradović.
Od supervizora i od ostalih zaposlenih smo dobili informacije da su svi đaci došli na vreme, da je samo polaganje završnog ispita proteklo u najboljem mogućem redu.
Upravo to tumačenje načina bodovanja baca senku na vrednost i kvalitet znanja. Pismenost je širi pojam i obuhvata niz drugih sposobnosti. Problemi srpskog školstva su dublji i ozbiljniji, a pitanje pravopisa pojavilo se kao jedan incident, kaže poznati lingvista Ivan Klein.
Naša škola ne daje đacima jezičku kulturu, pogotovo ne srednja škola u kojoj uopšte nema nastave jezika, nego se zove srpski jezik i književnost, u stvari predaju samo književnost, zato što je ogromno gradivo i što nastavnici dolaze sa katedre za književnost. To je glavni problem. Ovo je jedan tehnički detalj o kome treba da se dogovore ti savjetnici iz Ministarstva prosvete i nastavnici. To će se rešiti.
U uputstvima za ocjenjivanje nastavnicima se sugeriše da priznaju i one zadatke iz oblasti književnosti koji nisu pravopisno tačni. Ministar prosvete ponavlja da je prošlogodišnje testiranje isključivo imalo pristup ovakvog bodovanja.
Rijetko ko je rekao da je to bilo za prošlu godinu, govorilo se o ovoj godini, a uputstvo za ocjenjivanje će tek sada za nekoliko minuta biti dostavljeno školama. Ja mislim da to samo po sebi najbolje govori da je taj tom bio, kako bi rekao, usmeren u pogrešnom pravcu i da je možda imao za cilj nešto drugo. Mislim da je bez razloga podignuta temperatura i samo uneta nervoza i kod đaka i kod roditelja.
Primjena pravopisne norme, u koje se mora ubrajati bar pisanje vlastitih imena velikim slovima, za stručnu javnost podrazumeva obrazovne standarde ispod kojih se obrazovni sistem ne bi smeo spuštati.
Mislim da je ovdje pogrešan naglasak, jer pravopis nije najvažniji u jeziku, važnija gramatika, važnije znati značenje reči i akcentovanje, i u pravopisu nije najvažnije veliko slovo, što se uvijek daje kao primjer. Neki loš đak napiše malim slovom Petar Petrović Njegoš, ali mnogo gore što mladi imaju ograničen rečnik, ne umeju da se izrazi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.